келді.
Рахмет сағат. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға 3 күндік мемлекеттік сапары бүгін аяқталды. Сапар барысында екі ел арасында бірқатар келісімдерге, оның ішінде экономикалық ынтымақтастық пен трансшекаралық өзендердегі сулардың сапасын қорғау туралы құжаттарға қол қойылған. Сонымен қатар Астана-Алматы жылдамдығы жоғары темір жол магистралінің құрылысын салу бойынша ынтымақтастық туралы меморандум жасалған. Бұған қоса Қазатомпром мен Қытайдың Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы арасында индустриалдық қаржылық қорға қатысуға байланысты өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды деп хабарланып отыр. Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда қатынасының көлемі былтыр 20 миллиард доллардан асқан. Орталық сайлау комиссиясы 90 қозғалысының белсендісі Құрманғазы Рахметов пен коррупцияға қарсы халықтық комитеттің төрағасы Жақсыбай Бәзілбаевты конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкес келеді деп таныды. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев хабарлады. Сейсенбі күні Рахметов пен Бәзілбаев қазақ тілінен сынақты сәтті тапсырып шыққан еді. Сәуірдің 3-інде өтетін Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауына кандидаттарды тіркеу наурыздың 2-сі күні аяқталады. Ал Ақтөбе қаласының тұрғыны Мейрамкүл Қожағұлова лингвистикалық комиссияның отырысына келмегендіктен орталық сайлау комиссиясы оны Қазақстан президенттігіне үміткер ретінде тіркемеу жөнінде шешім қабылдады. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев хабарлады. Президент сайлауына түскісі келетіні туралы өтінішін орталық сайлау комиссиясына ақпанның 17-сінде тапсырған 50 жастағы Мейрамкүл Қожағұлова сейсенбі күні мемлекеттік тілден сынақ тапсыруға келмей қалған. Ал Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телбеков қазақ тілі емтихан келмеген. Бұл туралы сәрсенбі күні лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков хабарлады. Телебеков президенттікке үміткер ретінде өзін-өзі ұсыну туралы өтініш тапсырған болатын. Триполидегі Италия елшілігінің мәліметінше 42 жылы билікте отырған Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи елдің шығысындағы Киренаика өлкесіндегі бақылауынан айырылған. Бұл туралы Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини мәлімдеді. Сонымен қатар Фраттини Ливиядағы наразылық танытушыларды басып жаншу кезінде шамамен 1000-ға жуық адамның опат болғандығын өзінің сенетіндігін айтты. Оның айтуынша Ливиядағы толқуларға байланысты бұл елден 300 мыңға жуық мигрант Италияға қашып кетуі мүмкін. Ливияда осыдан бір апта бұрын басталған наразылық шаралары одан әрі жалғасып жатыр. Ливия басшысы Муаммар Каддафи сейсенбі күні мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде биліктен кетпейтіндігін мәлімдеді. Римде Италия, Кипр, Франция, Грекия, Мальта және Испанияның ішкі істер министрлері сәрсенбі күні кездесіп Ливиядағы толқуларға қатысты ортақ саясат ұстану мәселесін талқылайды. Ливия халқының саны 2,5 миллион шамасында.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бахрейн билігі лаңкестікке қатысы бар деп айыпталған 23 шиит белсендісін қамаудан босатып, шетелдегі екі белсендіге рақымшылық жасады. Парламенттегі оппозиция мүшесінің айтуынша жалпы 100 тұтқын азат етілген, бірақ ондаған адам әлі түрмеде қалып отыр. Сәрсенбі күні босатылғандардың 21-і кәдімгі қылмыскерлер дейді ол. Бахрейндегі наразылық танытушылар саяси тұтқындарды босатуды талап етіп келеді. Өткен аптада шерулер барысында 7 адам қаза тауып, жүздеген кісі жарақат алған болатын. Сауд Арабиясының патшасы Абдулла бірнеше ай уақыт бойы шетелде емделіп, бүгін еліне оралды. Ақшта беліне операция жасатқан патша Мароккода бір ай болды. Патша Абдулла таяу шығыста толқулар болып жатқан тұста еліне қайтты. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша еліне оралудың қарсаңында патша Абдулла халыққа берілетін бірқатар жеңілдіктерді жариялаған. Грекия үкіметінің елді банкроттан құтқару үшін қолданған қатаң шараларына қарсы жаппай ереуілдер басталды. Шерулерге байланысты темір жол қызметтері мен Афина әуежайындағы рейстер тоқтап, ауруханалар мен мектептердің жұмысына кедергі жасалды және қоғамдық әкімшілік кеңселері мен банктер жабылып қалды. Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорының 110 миллиард еуролық несиесіне қол жеткізу мақсатында Грекия үкіметі өткен жылы жалақылар мен зейнетақыларды қысқартып, салықтарды көбейткен болатын. Жаңа Зеландияның оңтүстігіндегі Крайстчерч қаласында сейсенбіде болған зілзаладан кемінде 75 адам қаза тапқаны анықталды. Қала мэрі Боб Паркердің айтуынша хабарсыз кеткен 300-дей адам қирандылардың астында қалып қоюы мүмкін. 100-ден адам жараланған. Қазір құтқарушылар зілзаладан құлаған кеңсе ғимаратында қалған 15 адамды алып шығуға әрекет жасап жатыр. Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен жер сілкінісінен соң қалада төтенше жағдай жарияланған. Бұл соңғы 5 ай ішінде Крайстчерчте тіркелген екінші үлкен зілзала. Былтыр 42 айындағы жер сілкінісінің күші 7.1 балға жеткен болатын. Перу президенті Алан Гарсия өз елінің Ливиямен дипломатиялық қатынасты үзетіндігі туралы мәлімдеме жасады. Ол екі ел арасындағы байланыстар тек халыққа қарсы зорлық-зомбылық тоқтатылған соң қалпына келеді деп үміттенетіндігін айтты. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.